Орхидың президент Дмитрий Медведев Түркменстанның қарастылығының 20 еллық табарасы білен қотлап, Эйберін қатынды екі үрдің қатнашықларын өй қызматташылығын өз сүрмекті президент Берді Мухаммедовың декабрді Орхиды әтсек табарының ұлы рол ойнычықтығыны айратын белледі. Соңғы дәуірді Түркменстан өз энергия ресурсларының бір нәчі ұғырларды сатмақ мүмкіншілігіне фередер. Хәдір Түркменстан үшін Транскас бұғад кечіржіз проектінің құрылышық ешілері мүхім мәтелелерін бейір болып тұрыяр. Әмі бұ проектің орфет үшін бәқбетсіз болмағы орфеді алыдағы ұйар. Шол себептен хем орфет Каспи деңізі білен бағылы әхлі проблемалары, чөзмәлі дегіні өңі сүргер деп, ықтысады ұлымларың докторы профессор Фридман Леонид Абрамович айтты.
Что это невыгодно для России, и Россия в связи с этим поднимает вопрос.
Түркменстан өз ғазын орфеті Украина, Қытайы, Европа, Оғынстанның үсі білен Хиндистаны, Пакистаны, сатмағы планлаштырыяр. Әмі Транскаспи ғаз кечіржісі проекті хем Түркменстан үшін мөхім проектлерін бейір болмағында ғалияр. Бұ мәтеләнің чөзгөді Берді Мухаммедовың дашары ықтысады сиясатыны нәдіп құрыны жақтығына бағылы болып тұрыяр дейіп Леонид Фридман айтты.
Будет выстраивать свою внешнюю и внешнеэкономическую политику.
Түркменстан мен Орхидың арасында чөзгүдіні қарасыян мәтелелер кән. Берді Мухаммедовың Орхиды сапарының мақсаты хем шол мәтелелері. Президент Медведев білен ара алып, маслағатлашмақтан аварат болмағы мүмкін деп, босқұллықты дөреділен оппозицион Республика партиясының егіндеш басшылығы Нұр Мухаммед Ханамов айтты. Әмі Ханамов бар болын мүхім проблемаларын чөзілчік дегіне ананмайар.
Бір нәтиже әгелінер мүкәді, яны доли Түркменстанның үсілен мәселері чөзілмез мүкәді пікір еткен. Дәм үшін нетеніз ғалың бақасы барыды да чөзілші білмеділер. Шыма алқы дүния кризісті ғалың ұлынышып Европа дәулетлерді пәсет ішті. Шоң үшін орсет артық мәшқаз алаты келен оқ. Шоң үшінім баға мәселесіне лаласы білен оқтыр. Қаты қиын ор мәселен чөзмек. Икінші мәңкі қасты мәселесіне. О мәселеде де орсет радичілік бермен мүкәді пікір еткен. Шоң үшін қаты бір шыршырымлы мәселелер ортада дұр, оны чөзмек аңсат дәл.
Кечен хептенің тейшенбі күні Түркия білен Азербайджан Хазар регионының тебегі ғазыны Европа ашырмақ барады ұлаалашығы қол жетті. Келінен ұлаалашық әзері ғазының Европа етірілмегіне ел ашар. Мұны Түркмен ғазының хем қосылмағы мүмкін. Бұ болса Орфедің бұ проект бойынша аладасыны енеді арттырыяр дейіп сыйыншылар белле ярлер.